Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Sklenjeno je bilo torej, da je zadeva z Bernardkino gospo končana in za vselej pokopana. V Kašoju se o tem nič več ne govori s tisto gorečnostjo kot na začetku. Čeprav je mesto polno govoričen, ki so jih raznesle šolarke, se obnaša oče Subiru tako, kakor da ni še prav nič slišal o znemirljivem dogodku, katerega središče je njegova hčerka. Njegovo razpoloženje je kljub zmanjšanim skrbem za prehrano še vedno nekam potrto. Pride in odide brez pozdrava. Zvečer sedi doma in se naslanja s komovci na mizo. In če odide spat, kar se zgodi včasih tudi čez dan, potlej je čuti samo njegovo sopeče, užaljeno smrčanje. Vse to je samo zavoljo tega, da bi v Bernardki ugasnil sleherno nagnjenje do neumnosti. Subiru daje vtis strogega meščana, ki se jezi na usodo, ker mu je v navadno gnezdo podtaknila nenavadno kukavičje jajce. Mama pa je vsa druga do Bernardke, polna nežne dobrote in pozornosti, kar je docela v nasprotju z njeno hitro, ostro naravo. Deklici prinaša domov majhna darila. Tolaži jo z vsako besedo, vendar tako, da se ne dotika rane. Ona natanko čuti žrtev, ki jo Bernardka prinaša družini. Oprostila jo je v tem tednu celo od šole. Upa, da ji bodo vse te nežnosti dobro dele, da bo gospa v znemirjeni otroški duši počasi zašla v pozabljenje. Videti je, da Bernardka ne opazi niti materine nežnosti, niti užaljene očetove zaprtosti. Še plašne radovednosti, s katero jo srečavata mlajša brata, si ne jemlje k srcu. Ravnodušno prijazna je in bolj kakor kdaj prej se predaja hišnemu delu. Pri tem se ogiba srečanja sosedi. Le redko kdaj odpre usta. Ko nekoč Marija napelje pogovor na gospo Votlini in ne odgovori, temveč celo odide iz sobe. Njeno srce krvavi po dnevi in po noči. Ne toliko zavoljo tega, ker gospe ne more videti. Hujša od tega je misel, da mora njena miljenka bosa in v lahni obleki v tem mrzlem februarju cele ure za manj čakati nanjo. Trpi kakor človek, ki zvesto ljubi, pa ga sila zunanjih okoliščin ovira, da bi dosegel zaželeno bitje. Upa samo, da je bitju, ki je tako plemenito in modro, njena stiska dobro poznana. Z razbičano dušo premišlja, da ji gospa ne bo dolgo ostala zvesta, temveč bo izmučena za voljo razdajanja, ki ga nihče ne bo sprejemal, popolnoma pozabila na malo Bernardko Subiru. Da pa ne pride do tako žalostnega zaključka, poskrbita gospa Milejeva in gospodična Antonija Perje. Vdova Milejeva je v čudovitem dogodku pri Votlini izvedela od Filipa in kuharice. Mala Subirujeva, hčerka pomožne Perice, da je imela tam prikazen. Prikazalo se je mlado dekle z bosimi nogami. Ob pogledu na to dekle je La Petite Foyan, mala vitkinja, prešla v podobno zamaknjenje, kot ga slikajo na pobožnih slikah. Trajalo je skoraj celo uro, preden se je Bernardka iz te svoje ekstaze spet prebudila v življenje. Prečudna novost je voda na metafizični mlin gospe Milejeve, ki je sicer stroga katoličanka, toda kljub zanimanju za duhovni svet vzbuja nezadovoljstvo višjega in nižjega klera. Gospa vso noč ne more spati. Venomer vidi svojo Elizo Latapi, ubogega prijaznega otroka, ki je živela v njeni hiši kakor prava hči in je tu v cvetoči mladosti 28 let tudi umrla. Oh, kako božna je zdaj videti prostorna hiša, ki jo je pred 40 leti sezidala spoštovana Milejeva v jalovem upanju na kopico imenitnih otrok. Gospa Milejeva s pravo strastjo goji spomin na Elizo. Sobo umrle kar naprej vzdržuje, da bi se mogla vsak hip spet naseliti v njej. Vse stvari in stvarčice stojijo na svojem mestu. Knjige, lutke iz otroških let, škatla s šivanjem, priprave za klekljanje. V tej noči, ko ne more se spati, prebije gospa Mile dobro uro v nezakurjeni Elizini sobi. V resnici vdovi uspe, da si je Elizola Tapi mogla bolj živo predstavljati kakor sicer. Umrla razločno stopi pred njene duhovne oči, in sicer v obleki, ki jo je ob svečanih prilikah nosila kot predsednica družbe Marijinih otrok. To je prelepa obleka iz belega satena z modrim pasom. Antonija Peire Šivilja jo je napravila po nekem pariškem kroju. Iz prijateljstva do svoje tovarišice iz družbe ji je računala samo delo, 40 frankov. Proti jutru postane gospe Milejevi popolnoma jasno, da je dekle, ki se je prikazalo mali Vitkinji, njena ljuba posvojenka, in sicer v svečani obleki, ki jo je nosila kot predsednica Marijinih otrok. Nenavadno je, da tudi Antonio Peire v ponedeljek obhajajo enake misli. Na večer z vso naglico prihiti k svoji dobrotnici in odjemalki. Perejeva je še mlado, toda grdo in zveriženo bitje. Z dolgega obraza neprenehoma švigajo zvedave oči. Kot hči sodnega eksekutorja pozna beraško revščino življenja in ljudi. Svoji okretnosti primerno zna misli, ki so se oprijele tudi Milejeve, še poglobiti. Na kaj kažejo bose noge pri kazni? Jasno, na stanje pokore, ki jo mora delati tudi čista duša Marijinega otroka Elize, kot jo mora delati vse, kar je umrljivega, ko umre. S pokorniki hodijo bosi. V vicah ni ne čevljev, ne copat. Posvojenka bogate Milejeve je uboga duša, ki potrebuje posebno molitve domačih in prijateljic. Z molitvijo ji bo skrajšano bivanje na žalostnem kraju. To je vzrok, da se je prikazala mali Subirujevi, in sicer prav na kraju, ki je kot nalašč za vhod v vice. Toda kdo more vedeti, če nima Eliza Latapi, svoji dobri teti in mogoče tudi nekaterim prijateljicam, sporočiti tudi kakšne osebne želje in sporočila. Gospa Mile in gospodična Peire se zakleneta v sobo umrle, da se takoj posvetujeta o tej teoriji, kakor tudi o praksi, kako se stvari lotiti. V sredo, proti četrti uri, sreča je hotela, da sta Subirujeva in Bernardka sami doma, pride v kašo imeniten obisk. Kot prvi se pojavi Filip, ki postavi na mizo košaro, v kateri sta dve pečeni kokoši in dve steklenici nadvse lično zavitega vina. Pred Luizo se globoko prikloni, vse drugače kakor sicer, ter najavi gospo, ki da je že zadaj. Luiza prestrašeno strmi v darilo in v služabnika. Dve minuti kasneje prisopiha v sobo prsata vdova, za katero je prostor kakor preozka kazniniška celica in ko je za njo hitra Peirejeva s povešenimi rameni. Milejeva je bridko pretresena v pogledu na veliko revščino.
Draga gospa, prične, hotela sem videti, kako vam je. Za te malenkosti se mi ni treba zahvaljevati. Nameravala sem celo, da bi vas naprosila za pomoč v sredo in soboto, ne glede na pranje. Moja hiša je tako velika.
Subirujeva si ne more prav nič misliti, kaj se skriva za to pretkano ponudbo. Gospa Milejeva sicer ni preveč oskosrčna, je pa zelo natančna. Kakšno delo naj bi bilo v hiši sveta nebesa, ko so pa povsod prevleke in pregrinjala, da ne more priti od nikodar niti drobec prahu? Dnevna postrežba dvakrat na teden bi nemara nanesla 4 franke, to je 16 frankov mesečno, celo premoženje, in to ji ponudi že kojo pozdravu. Le kaj je lahko za tem? Luiza ponižno in nezaupljivo obriše stola in ju nemo ponudi obiskovalkama. Bernardka stoji pred manjšim oknom. Njen obraz je čisto v senci, toda njeni črni lasje se rdeče zlato svetijo. Zimsko sonce je namreč pred zahodom prišlo izza oblakov in je našlo pot celo na kašojsko dvorišče.
Zelo ljubkega otroka imate, draga, vzdihne Milejeva. Prav nekaj posebnega je, kako srečni ste lahko.
Pozdravi vendar gospodo, Bernardka, pomigne Subirujeva.
Bernardka brez besede ponudi vsakemu roko in se takoj spet povrne na svoje opazovališče k oknu. Gospa Milejeva izvleče robček, obšit s čipkami, in si obriše oči.
Oh, tudi jaz sem imela otroka, ne svojega, to pomeni, več mi je bil, kot če bi bil moj, se dobro veste. In Eliza je umrla svete smrti, prava pogumna mučenica. Dekan Peramal je osebno pisal prevzvišenemu gospodu škofu v Tarber o njeni smrti, češ, naj bi bila vzgled drugim.
In ravno za voljo tega sva prišli sem, gospa Subiru, prekine stvarna Perojeva, jokajočo odjemalko.
Da, govorite, draga Perojeva, prekima jokajoča. Govorite vi, jaz tako ne morem.
Hči sodnega eksekutorja zdaj začne razvijati svojo teorijo o Bernardkini gospe. Nobenega dvoma ne dopušča. Bose noge in obleka, ki jo je sama urezala, dokazujejo, da gospa ne more biti nobena druga, kakor pred kratkim umrla Eliza Latapi, in sicer v mučnem stanju verne duše v vicah. Eliza je izbrala otroka Bernardko Subiru za svojo poslanko, da bo razodela svoji ljubi teti in krušni materi pomembna sporočila in želje. To je jasen namen prikazni, ki jo je imela Bernardka. Gospa Subiru naj torej dovoli, da hčerka poslanstvo izpolni in natančno prevede, kar ji naroča Eliza. S tem bo uboga duša našla svoj mir. Subirujeva sedi, kakor da jo je oplazil blisk. Še glave si ne upa dvigniti.
Toda vse je skoraj neumno, jeclja. Človek bi ob vsem tem res lahko znorel,
glasno joka Milejeva. Med hčerko in materjo se je še pred obiskom marsikaj zgodilo, čeprav niste izpregovorili niti ene besede. Mama, ki je težko gledala molčeče Bernardkino stanje, je bila že na moč blizu, da v nedeljo dovoli otroku skriven obisk v votlini. In Bernardka je bila na moč blizu temu, da se vrže pred mater in glasno zakriči: "Pusti me tja, pusti me vendar tja." Zdaj pa se v materinem srcu spet nabereta strah in groza.
"Zgoditi bi se moralo seveda kmalu," opomni Šivilja.
Luiza misli na 16 frankov, ki bi jih mogla zaslužiti na mesec. Misli na življenjsko nevarnost, v katero se izpostavlja hčerka, če se spet preda zamaknjenju. Bori se, da bi dosegla odlok.
"Pred prihodno nedeljo je nemogoče." "No, to si razlagam kot privolitev," reče gospa Mili. "Ne, ne, moj mož tega ne bo dovolil." "Možje nimajo s tem nič opraviti. Možje se na te stvari ne razumejo," govori vdova iz stare izkušnje.
"Kdo bi svojemu možu koju se povedal?" se smeje Perejeva.
"Gospe, res ne morem pristati. Uvideti morate, da sem mati. Ali hočete, da bo Bernardka zbolela, da bo v zasmeh ljudem? Kot mati tega ne morem dovoliti." Debela Milejeva se ponosno dvigne.
"Tudi jaz sem mati, draga gospa. Hočem reči, več kot mati. Tudi jaz imam otroka, ki ga srčno ljubim in ki trpi. Če pomislim na muke, ki jih je moral otrok prestati, da je našel dolgo pot do sem, me stresem raz do kosti. Ne silim vas, gospa Subiru, toda če zaprem vrata za seboj, potem je vsa odgovornost na vaših ramenih."
"Moja glava.
Preveč je to za mojo glavo," stoka Subirujeva.
"In kaj misli o vsem tem naša ljuba Bernardka?" prične vabljivo Šivilja.
Bernardka še vedno strmi v rdečkasto večerno zarjo, ki gori v laseh. Napeto stoji, kakor da se opira samo na prste. Podobna je skakalcu, ki se je ravno odpripravil kot skoku. Kaj jo briga debela Milejeva, grda Perejeva, neumna, uboga duša v vicah in vstane smisel? Ve samo eno. Hoče videti svojo prelepo gospo. Njena čudovita gospa zna biti tudi zvita. Da bi ji omogočila novo snidenje, samo zato je poslala ti dve gospe semkaj. Z lahnim, zvenečim in zmagoslavnim glasom odgovori Bernardka. Mama naj odloči. Tisti četrtek srečanje poteka popolnoma drugače, kakor obakrat prej. Predvsem, Bernardka ni prosta, kakor sicer, zakaj gospa Milejeva je zadala težko nalogo. Danes nima pravega časa, da bi se potopila popolnoma v gospejno lepoto. Tudi na začetku te velike ljubezni se je urinil med njiju svet s svojimi motnjami, čeprav bi radi, da ne bi bilo nikogar, ki tja ne sodi. Gospa je spet tu, čeprav je odbila ura šele šest. To je bil pogoj gospe Subiru. Prihod se je moral izvršiti v jutranjem somraku, da ne bi vzbujal kakšne pozornosti. Kakšna nežna pozornost, da ta, ki srečo daje, vedno čaka osrečeno. Pri slehernem svetnem shajanju je to čisto drugače. Bernardka poklekne na bel ploščat kamen, ne toliko, da bi molila, ampak veliko bolj zato, da bi se spovedala. Besede se ji brez diha trgajo od srca, toda usta so nema. Odpustite, prosim, da toliko časa nisem prišla. Toda v mlinu Savi sem morala mami obljubiti, da ne bom nikdar več šla k votlini. Tako strašno hudo mi je, gospa, da ste me morali čakati v tem slabem vremenu. Gospa pomirjujoče zamahne z roko, kakor bi hotela reči, nič za to, otrok moj. Navajena sem, da čakam na svoje ljudi ob vsakem vremenu.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.